Yepyer Azadlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 15-nji iýuny hepdeniň tişenbeýini. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň garabazarynda dollar aşaklaýar ýöne bahalar gymmatlygyna galýar. Türkmen hökümeti Hitaýdan alan kardlaryny üzenligine aýdýar we berek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden 14-nji iýunda NATO-nun Brüsselde geçen sammitine gatnaşýar. Biden özünden öňkü Prezident Donald Trump'ın gol astyndaky 4 ýylyň dowamında dören durnuksuzlukdan soň gatnaşyklary dikeltmek we Washington'un transatlantik hyzmatdaşlaryny köşeşdirmek maksatly Ýewropa saparyny dowam etdirýär. Biden Türkiýanyň Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şahsy duşuşygy planlaşdyrýar. Bu duşuk NATO'nun iki agdatynyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşýan döwrüne gabat gelýär. Koronavirus pandemiýasy sebäpli 2018-nji ýyldan bäri 100% duşuşmadyk agdalaryň Awganistandan goşun çykarylmagy Orta we Hitaý bilen gatnaşyklary hem goranyş üçin çykdyjylar ýaly köp möhüm meselelere seretmegine garaşylýar. Sammitin öňü sirasynda NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg bu duşuň demirgazyk Atlantik bileleşigimiz we köpçülükligin howpsuzlygymyz üçin möhüm pursatda geçirilýär we gatnaşyklary täzeleme üçin ajaýyp pursat döredýär diýip häsiýetlendirdi. Trump Biden'ın yanvar ayında prezident katamını edişte varasından son tamamlanan 4 yıllık prezidentlik möhlütünde NATO'nı köplenç kemsidiyerdi ve hatta hupsuluk bileleşiminden çekileceğini aydiyerdi. Emma Biden, Ulu Yedilik Samitinde eden çıkışında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının iyidine kaydıp gelenliğini ve yaranları bilen tezeden birleşiyenliğini ilan etti. Belgiyanın paytaxtındaki gepeşiklerde ılalaşıkların bağlaşılmağına karşılıyor. Hitaýyň Londondaky elçihanasy Uly 7 topornyň liderleriniň bilelikdäki beýannamasyny ýurdun içerki işlerine gödek gatışmak diýip ýazdyrdy we Pekiniň Sinzianda hem Gonkongda adam hukuklary sebäpli tanqyt edilmegini siýasy manipulasiýa diýip atlandyrdy. Pekin Hitaýyň Sinzian regionundaky siýasaty sebäpli barhartyň halkara tanqytlary bilen ýüz-ýüz bolýar. Birleşen Ştatlar Hitaý häkimetleriniň Uygurlara we beýleki tatan musulman yerli halklara çemeleşmegini häsiýetlendirende genotsid sözüni ulanýar. Uly ýedi guramasynyň liderleri jemleji bilelikdäki beýanatynda Hitaý adam hukuklaryna we esasy azatlyklara esasanam Sinzian bilen baglanşyklyk hukuklara hemde Hitaý Britan deklarasiýasynda görkezilen Gonkongyň öz başdaklyk derejesi sana hormat goýmagy çağırmak bilen öz gymmatlyklarymyzy östüreriz diýdiler. Hitaýyň elçihanasy 14-nji iýunda eden çykyşynda Uly 7 guramasynyň liderleriniň Hitaýyň Sinzian sebitindäki azlyklary we Gonkongdaky demokratiýa aktivistlerine garşy eden etdilikleri ýadgarmagyndan soň halkara hyzmatdaşlygyny östürmek üçin has köp iş etjekdigini aýtdy. Britan Premier-Ministri Boris Johnson'ın 14-nji iýunda koronavirusyň Delta diýilip atlandyrylýan görnüşünün ýaýrmagy barada kaladalar sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini soňlamak pursadyny ýa-da süýşürmegi ýa-lan etmegine garaşylýar. Britaniýa 21-nji iýundan başlap ähli sosial çäklendirmeleriň ýer ýatyrylmagyny göz öňünde tutýan plan boýunça pandemiýa çäklendirmelerini kem-kemden aradan aýyrypdy we wagtsinasiýanyň dünýäde iň ýokary derejesine ýa-da ýa-da bolupdy. Taglyk saklaýyş işgärleri virusyň delta variantynyň asyl nuskasyndan 60% has ýokunçly bolup biljekdigini aýdýarlar we tanjym edilmediklerin arasynda 3-nji infeksiýa dolkunynyň başlanmagyna hem hassahana has köp adamyň yerleşdirilmegine sebäp bolup biljekdigini öňe sürýärler. Emma Braziliýada ýokunçlyklar ýanwar aýynyň bäri ýokary derejede saklanýar dowam edýän krizise garamazdan Braziliýa 13-nji iýunda Amerikanyň Kubagy futbol çempionatyny gapma-garşylykly ýagdaýda açdy. Epidemiologlar bu sport wakasyň COVID-19 epidemiýasyny güýçlendirip biljekdigini duýdurýarlar. Birleşen Ştatlaryň Awganistana paraýçylyk getirmek boýunça öýrete wekili Zalmay Halilzat planlaşdyrylýan ýaly şöl goşunlary ýa-da çekmekden soň hem Birleşen Ştatlaryň Awganistany terk etmejekdigini aýtdy. Biziň güýçlerimiz Awganistandan çykýar, emma Birleşen Ştatlar Awganistandan çykmaýar. Awganistanda paraýçylyk we barlaşyk gazanmak üçin köp iş ederiz diýip Halilzat 13-nji iýunda Gazakstanyň paýtagty Nur Sultany bilen saparynda geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Howpsuzlyk kömegimizi dowam etdiririz we ykdysady hem insanperwer mögümizi dowam etdirir Steve Halilzat belledi. Şöling başında Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Awganistana 266 milyon dollardan gowrak täze insanperwer kömegini ulan etdi we 2002-nji ýyldan bäri Awganistana Birleşen Ştatlaryň gumanitar kömeginiň 3.19 milyard dollara barabar bolanlygyny ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.